Türkmenistanın Devlet Hopsuluğu Genişinin maslahatında neşe karşı görüş uğrunda profilaktika çarelerinin ehmiyeti bellendi. Prezident Kurban Gulaberdi Muhammedov neşe hopuna karşı durmak maksatlı öz-özüne dolandırış yerli organları ve cemiyetçilik kuramaları bilen birlikte işlerin güçlendirilmeginin ehmiyetini nıktadı deyip Türkmen Devlet Haberler Kulluğunun maklumatında edildi. Sonka dövrde Umumi Milli Kalkınış Hareketini giriyen cemiyetçilik kuramalarının vekilleri tarafından yurdun velayet yaşayıcıları arasında ayratinim yaşlar bilen duğuşlukları geçirmek yali çarelerin alınıp barılayanlığını Türkmenistan'ın kevri yaşayıcıları gürrün veriyerler. Ama beylikler Türkmenistan'da hükümet derecesinde ıglan edilen çarelere karamazdan yurtta neşe keşliğin ve neşe sevdasının azalmayanlığına ediyarlar.
Şeyin ha bir de nesilin yarışın dileyenli öğrendik.
Soňky döwürde neşe problemasy boýunça halkara hyzmatdaşlygyny belli bir derejede güýçlendiren Türkmenistanyň neşekeşligini öňüne almak hem neşekeşleri bejermek ýaly meselelerde hem halkara guramalary bilen işleşmeginiň möhümdigini Türkmen inisiatiwasy guramasynyň müderi Farid Tuhpatulyn bellädi. Onuň pikirine görä problemanyň çözgüde urunda gadagançylyk ýaly çäreler oňly netije bermeýär. Şonuň üçin profilaktiki çärelere we neşekeşleriň bejerilmegine önsüň gönükdirilmegine uly zerurlyk bar.
Употребляют это не просто так, чтобы запретить. Наверное, надо переходить к большой работе по профилактике наркомании, лечить этих людей.
Неше проблемасына каршы айгытлы көрөшү тутуш чемгетин тагаллары менен алып бармагын зарурлугун президент Курбан Гулаберди Мухамедовдун 14-нчи майда Дашогузда болгон яшырлар маслахатында ныктанлыгын түркмен метбогаты хабар берди. Расмий маалыматтарга көрө, ошол чыгышында Курбан Гулаберди Мухамедов неше кешлиге ва бейканун неше сөздөсүнө баш кошуянлары hiç hili rehim edilmejegini bellep, bu sosial betbakçılığına karşı yurtta gidiyen görüşü himmenin katnaşmalıdığını aytti. Islendik problemanın çözgüdü çiğin onun möçverini anıklamağın ve ona karşı tutuş cemiyet derecesinde çare görmeğın, şeylerde devlet tarafından edileyen işlere cemiyetin gözökçülük etmeğine yol berilmeğinin ehmiyetini bilermenler belli yerler. Ama problemaları çözmek prosesine rayetlerin ve tutuş cemiyetin katnaşmağına şu günkün Türkmenistan'da mümkinçiliğin yokluğuna ünsü çekerler. Türkmenistan'da neşe bilen bağlı hakiki yağdayı barada maglumatlar köpçülüğün dikkatine yetirilmeyer. Türkmenistan'da hareket edýän cemiyetçilik guramalarynyň ählesi döwlete degişli umumy milli galkynyş hereketiniň düzümine girýär. Türkmenistan'da neşe garşy garaşsyzlyk döwrüniň başyndan beri alınıp barlayan çäreleriň oňly netije bermän gelýänligini bellep Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow munyň sebäbini ýurdun siýasy sistemasynyň ýapyklygynda görýär.
Munyň meseleni aýdyňlaşdyrmak üçin, mesele Aydali cemiyetin aktif koşulmak için neme gerek devlette ilkinci nöbette bizde Türkmenistan'ı yetmeyen zat azat erkin metbuğat yok bizde. Eger Türkmenistan'ı azat erkin metbuğat bolurluğunu, sol metbuğatın üstü bilen koy, kervenin başını yaşırlar mı çeksin, var inne atlı avreli yazıcılar var, şahirler var, jurnalistler var, hukuk koruyucular var. Yine şolar başlamacını başlayıp yine yurtta bolyan rahatları üns verip makale yazıp başlasalar. Şoların iyiğini halkın alıp götürecegi ol öz özünün düşnüklü çare.
Halmurat Söyünöw'ün pikirine göre Türkmen devletinin neşe karşı alıp bariyan işleri yüzle hiyatiyete iyi olup halkara cemiyetçiliğinde neşe karşı görüş güçlen yerke Türkmenistan'ın hem neşe problemasına ünsü güçlendirmegi yurdun daşarı siyasi maksatlarına bağlı. Türkmen halkının neşe problemasy ýaly betbagçylyklara garşy görüşde aktif rol oynamagyna mümkinçilik berilen ýagdaýynda jemgyýetiň siýasy meselelerde hem aktivliginiň güýçlenjegini bellemek bilen Halmurat Söýünöw şeýle özgörüş türkmen ýolbaşçylarynyň göwünden turmaýar diýip pikir edýär.
Sebäp ol hökümetiň öýüni bilýär. Eger şu halk häzir şu günkü neşe garşy aýgytly görüşde Ertesi gün şol halk yine de Berdi Muhammed'in hakimiyetinin karşısına da görüşüp bilecekler. Bir öz gücünü duyundan sonra halk. Şonun için bu edilen işlerin hemmesi dil ucundan ya yüzlü.
Dip Halmurat Söýünöw aýtdy. Türkmenistan'da neşe garşy görüşün netijeliligini arttırmak için dekoçarları ve sürücüsüz uçarları satın almak, şeyle hem serketlerde görüş işlerini güçlendirmek yali, çarelerin göz önünde tutulyanlığı Türkmen metbuatında haber verildi. Türkmenistan'da kanunu koruyucu idarelerinin yukarı vezipeli işgarlarının neşe sevdasına baş koşyanlığı devlet derecesinde mellim edildi. Bu arada hususanda Devlet Hopsuluğu Genişinin 11. mayda geçirilen maslahatında edildi. 8-nji ýylda Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken permanyny laýyklykda ýurdun neşe garşy göreş boýunça döwlet gullugynyň Ahal welaýaty boýunça upravleniýasyna täze ýolbaşçy berilendi. Bu wezipä döwlet gullugynyň Livap vilayaty boýunça bölümüniň öňkü başlygy Mayor Gurbanberdi Nursehedow bellendi. Neşe garşy göreş boýunça döwlet gullugynyň Ahal vilayaty boýunça upravleniýasynyň öňkü başlygy podpolkownik Bayram Murat Ilamanow işde goý beren düplik kemçilikleri sebäpli 20 aprelde wezipesinden boşadylypdy. Ve harbatlarından hem harby işgärler üçin kanun taýdan göz öňünde tutulan ähli ýeňilliklerden mahrum edilipdi.